barcha tashvishingizni Xudoga topshiringlar. Chunki u hamisha sizlarga g'amxo'rlik qiladi.